Tak, ještě mě prosím vás znovu potvrďte, že mě slyšíte a že tam vidíte texťák.
Vidíme, slyšíme.
Děkuju. Takže dobré odpoledne. Tohle bude předposlední přednáška kurzu úvodu do religionistiky. Příště už taky ohlásím nějaký předtermín a termíny. To v tomhle počtu lidí určitě nebude problém a příště se můžeme taky ještě trochu pobavit o náležitostech ke zkoušce soucisu. Napřed, než se pustíme do tématu, tak jestli máte k dosavadnímu otázky, námitky, připomínky. Křičte. Když ne, nebudu je vynucovat, ale klidně do toho můžete vstupovat, kdyby vás napadli dodatečně. Takže, co máme za sebou? Všechny ty úvody, podrobnější představení dějin náboženství, řeckého náboženství a křesťanství, pak jenom letem světem to minule o všech možných jiných náboženstvích, což zdaleka nebyl žádný pokus o to je opravdu vyložit, jenom upozornit na to, že jsou a na ty obecné parametry, co si s čím je podobné a není podobné. A já se u toho nechtěl zdržovat, jednak proto, jak už jsem říkal minule, že mám hrozně nerad kurzy toho typu, kdy přednášející je o jednu lekci napřed před posluchači. Radši vykládám to, o čem si myslím, že to umím. A chtěl jsem vyšetřit čas na dvě témata. To dnešní bude o problémech ateismu, a příště, to, když tak klidně se pak do toho můžete víc diskuzně zapojovat, ale nemusíte, nebude to vynucováno, příště o problémech ve vztazích náboženství, přírodní a jiné vědy, filozofie, okrajově i politika. Ale hlavně půjde o ten vztah náboženství a přírodní vědy, byť nejen. Takže dnešní téma ateismus. Jo, já jsem to dal na začátek, já jsem tam dal začátek něčeho jiného. Aspoň jste viděli, proč je tam tentokrát texťák a ne prezenťák. Jednak k tomuhle jsem není moc obrázku, abych vám tam pouštěl portréty slavných ateistů, to celkem nemá mnoho smyslu. Z nich se nic nevyčte, ale chci tam hlavně nakonec, jsem vám tam dal texták mé přípravy k semináři skoro před 20 lety o problémech, jak můžeme vůbec poznat, jaké je reálné náboženství dnešní doby, myslím v euroamerické nebo prostě globalizované společnosti. A napřed teda k ateismu, což bude větší část téhle přednášky. Tak ono, na jedné straně to vypadá, že to nepatří do religionistiky. A na druhé straně s náboženstvím to souvisí přinejmenším tak, že teda se ateisté staví proti většinou náboženství jako takovému, nejenom určitému náboženství. Takže mnohdy tam jsou větší souvislosti, než vypadá. Ale hlavně, ono není ateismus jako ateismus. I nejenom co do hodnocení, řekněme, intelektuálního a jako co do reálného dopadu na lidský život, ale i co do jaksi horkosti vztahu k náboženství. Jo, to zajisté víte, že jsou typy ateismu, které jsou spíš takový pochybovačný, někdo tomu říká spíš agnosticismus, jakože o tom stejně můžeme houbit, co vědět a hlavně nás to tak moc nezajímá. Ale taky jsou typy ateismu, a těch je většina, které mají formálně vzato překvapivě podobné rysy jako náboženství. A teď je problém, že my nevíme, jestli jsme na tom tak, jako jestli si vybavíte, když jsme na začátku tohohle kurzu si vykládali, že není žádná jasně vymezená hranice náboženských jevů a že jedním z důvodů jsou jevy kvazináboženské nebo paranáboženské. A jako příklady byly dětská hra, problémy psychotiků, a nebo také chování lidí na davových akcích nejrůznějšího typu. Takže my nevíme, jestli to, že některé formy ateismu jsou svými projevy podobné náboženství, jak si jenom tady ten problém, že ty hranice náboženství jsou neostré, a nebo jestli je to jaksi hlubší, jestli opravdu řada typů ateismu má vlastnosti formálně analogické těm, které jinak známe z náboženství. A jsou tam někdy i jakési slavnosti, ale důležitější tam jsou typické vlastnosti misie, šířit, nauku. Někdy to může mít i instituční podobu, víc například, abych uvedl něco neškodného a spíše veselého, tak společnost volná myšlenka kdysi. A není náhoda, že tyto vlastnosti hrady ateismu, ty kvazináboženské, jsou velmi podobné obecným vlastnostem křesťanství, jo? Misie, nauka, instituce. Proč? No protože ty většina těch typů ateismů je formována jako v postkřesťanském prostoru. Jo? To postkřesťanské znamená, že je to jako souhrnný název proto, že tam vždycky máme nějaké motivy, které jsou na potvoru křesťanství proti a nějaké motivy, které jsou pokračováním téhož jinými prostředky. A samozřejmě v různých typech ateismu ten mix vypadá jinak a reálně samozřejmě nejde jenom o vztah ke křesťanství, ale občas taky k judaismu, ale ostatně je okrajové v našem prostoru. Pokud jde o konstituci ateismu, myslím, jo, tradičního. A teď si pod ateismem zkuste představit opravdu jako obecnou pozici, aby se vám tam vešel humanista, pozitivista, marxista, rudý komisář, jo, prostě úplně jako různý, kulturně různý, politicky různý. Ale co je společné, je teda ten ateismus. Ale pak si hlavně budeme snažit, protože každou pozici je lepší vždycky ukazovat na něčem rozumném, než na něčem nerozumném, tak hlavně nás bude zajímat ten popis toho ateismu humanistického a ateismu z prostředí přírodních věd. No? Když toto ostatní bude tak okrajově, ale teď to musíme mít na mysli jako pro ten obecný fenomén. A napřed bych tomu předeslal takovéhle dějiny ateismu. To se vlastně nebezpečně podobá jakémusi pokusu o dějiny filozofie v kostce, ale nepůjde teď o opakování kousku dějin filozofie, ale jenom o to určité hledisko a jenom to z toho, co budeme dál potřebovat. Jak se postupně objevují ty prvky, ze kterých se pak poskládá novověký ateismus. Protože nutno předeslat, že ateismus jako masový a kontinuální jev je typická záležitost pro evropský novověk. Samozřejmě pak spolu s globalizací z Evropy expandoval, ale mimo Evropu podivu expanduje hůř než jiné plody evropské kultury. No? Takže mimo Evropu bývá spojovaný převážně právě s Evropou ateismus. Jo? Nechávám teď stranou, že vždycky Bavoráci, Rakušáci, Poláci říkají, že ho mají spojovaný, hlavně spojují hlavně s Čechama a Holanďanama. Na to vždycky říkám, že v Čechách je ateistů opravdu hodně, podle všech výzkumů skoro tolik, co mezi frázem a anglikánské církve. A že to taky nemusí být vždycky mínus. Jo? A z toho oni jsou bezradní a je to v pohodě. A Takže začneme, co to znamená od nejstarší doby. Tak jako slovíčko to původně je buď čistě nadávka, jako nějakých bezbožníků, vůbec ne v tom smyslu, jako se dneska užívá slovo ateisté, ale ve významu nějakých subkulturních lidí, jo, co prostě dělají nějaké hovadiny naprosty. A nebo to dokonce vůbec není nadávka, ale je to výraz politování. Jo. Atheos znamená ne jako ateista z přesvědčení, ale v archeické řečtině to je člověk bohy opuštěný, jako ubožák. Jo. Ale pozor, z toho nechci dělat závěr, že toto jsou ateisti. Jo. To jenom, že to trvá, než se ten pojem precizuje a tak, jak ho známe, je vlastně až z nějakého 17. 18. století, od kdy je kontinuita evropského ateismu. Ale samozřejmě to má nějaké starší předlohy, které se postupně v průběhu antiky od klasické doby po konec antiky postupně vyklubávají. Pak jako to jde stranou a pak to znova vypukne baroku a osvícenství. Tak, v klasické řecké antice nějaký opravdický ateismus nenajdeme. Jo? Klasické myslím jako terminus technicus, minus 5. a většina minus 4. století. Tam ateisti nejsou, ale ze všeho na světě je nějaká výjimka, nebo teda skoro, tak je tam pár lidí, kteří jsou účelově obvinovaní z ateismu, ale kvůli tomu, že zkoušejí náboženskou reformu, to nejsou žádní ateisti, třeba Anaxagoras nebo Sokrates. A ty obvinění z ateismu jsou z politických důvodů a o žádný ateismus opravdu nejde. Ale co je bližší tomu, čemu se pak říká ateismus, tak jsou nauky některých sofistů. Jako příklad jsem tady dal první větu Protagorova spisu o bozích, který ten text začíná, že jo, sofista musí začít tak, aby všechny šokovali, aby v tom saloně, kde přednáší, všichni zůstali s otevřenou hubou. Kdyby ne, tak to není úspěšný. Tak ta první věta zní, o bozích nevíme jistého nic, ani zda jsou, a to pro krátkost našeho života. No teď si to můžete přebrat, jak chcete, ať to přebíráte, jak přebíráte, tak z toho pokračování to nerozhodnete, jo? Zůstane to takhle otevřený. Patrně podobnou pozici zastával taky jistý Diagoras z Mélu, který byl pak v Aténách souzený pro bezbožnost, naštěstí v nepřítomnosti, ale zase šlo o politiku. A hlavně ale toto nesmíme plíst s tím, čemu se v novověku říká materialismus. To je jako dost nešťastný omyl. Jo? Tenhle ten termín hledat už v antice a teď si myslet, že když ho najdeme, takže jako s tím bude souviset ateismus. Jo? Třeba někdo připisuje, jsou učebnice, které ten materialismus přišpendlejí Demokritovi a pak z něho dělají taky ateistu pro jistotu, ani náhodou. Samozřejmě Demokritos je člověk, řekl by se, nábožensky vlažný. On tak jako říká, že ti bohové jsou samozřejmě, protože jsou taky atomární, jo? Ale tečka, jo? Tím se nebudeme jako dál zabývat. A čili v klasické době bylo by jako ještě několik takových postav, ne už moc, jo? Třeba Hippon, ale jako žádného opravdového ateistu tam nenajdeme. To, co tak vypadá, jsou buď naprosto zbožní lidi, jejichž náboženská reforma je z politických důvodů označena jako ateismus, nebo tady ti sofisti, kteří jako křiklavost říkají takové dvojznačnosti, jo? A nebo taková jaksi náboženská vlažnost. Zajímavější to bude v helenistické době, čili od minus 3. století a minus 2. Tak tam máme epikurejce. Ti bývají považovaný v nový době v učebnicích za ateisty, ale opět není tomu tak. Epikuros jenom říká, že s bohama si nemáme zadávat, jo? Protože milenci a milenky bohů mývají velmi krátký život. Jo? Od toho se bohům máme dát, co jejich je, a jít od toho. Jo? Přinést oběť, jak se patří, a ne proto, že se to musí, ono se to ani nemusí, ale aby jsme jako od nich měli pokoj. Jo? A dál se jako o ně si s něma moc nezahrávat. Čili to je spíš takové jako antimystika než ateismus. Jo? Jako opak mystiky, dát Bohu, co jejich jest, a s Pánem Bohem. Jo? A dokladem toho, že to nemá co dělat s nějakým materialismem, tak je stoická nauka, která by z hlediska všech jaksi formálních kritérií byla nejvážnějším kandidátem, jak hledat nějaký materialismus v antice, protože nejen tam je pojem látky, moty, že jo, hýle, ale dokonce teze, že všecko, co je látkové, jo, pokud to není pouhé jazykové jevy, tak všecko jako ostatní skutečné je látkové, hmotné. Ale oni jsou u nich hmotní i bohové. Jo? A jako, kdo by je považoval za ateisty, tak jako, ať se podívá, jak psali náboženské hymny, jo, třeba na Dia. Co tak vypadá jako nenáboženský, je optický klam, protože řecké náboženství nezná žádnou nadpřirozenost. To už jsem vysvětloval, že latinská specialita, to Řekové vůbec nemají. Ale přesto v helenistické době už najdeme i skutečné ateisty. Je jich několik na kusy. A za prvního je považován jistý Euhemeros. Tady máte životní data. Jo? Psal v raném mínu z 3. století, čili dost hned na začátku helenistické doby, taková druhá generace. Ale pozor, to nebyl žádný ani jako filozof nebo něco takového. To byl literát žánru, dneska by se deklaroval jako záhadolog. Jo? Takový, co píšou, jak jako je to s tou Atlantidou a mým ufonama a podobně. A on přišel s hypotézou, která ale pak vůbec není tak jako bláznivá, jako je to očekávání žánru. Jo? To očekávání žánru je opravdu hrozný. Ale ta jeho vlastní hypotéza, ku podivu, jako působí docela plauzibilně, jako jedna z možných. Že totiž bohové se objevili tak, že vznikly zbuštěním dávných vládců, jo? Že lidé ty dávný vládce považovali za bohy, protože už na ně zapomněli, co by na lidský postavy, ale zůstalo jako ta úcta, která zůstala na úrovni božské. Jo? Čili, že ten třeba Zeus byl nějaký dávný král a tak dále. A ona je to asi reakce na novinku té doby, kdy císařové, a začal s tím už Alexandr Makedonský po dobytí, jak on tvrdil, světa, no naštěstí ne celého, ale velkého kusu, že si císařové pak narokovali božské pocty a božské tituly. Tak tohle je patrně na to taková reakce. A on to vlastně zahodil, proč ten Euhemeros nebyl ve své době a ani jako v bezprostředně následujících generacích branej vážně. Bylo kvůli tomu, jak to zdůvodňoval. Kdyby zůstal u toho, co jsem doposud říkal, tak by to nebyla žádná záhadologie, byla by to jedna z mnoha hypotéz, jak se na světě vzalo náboženství. To jsem vykládal taky někdy v druhé přednášce, že to byla taková oblíbená vybůstka znova v 19. století, jo? Tak jako o původu druhu, o původu člověka, o původu peněz, o původu řeči, tak taky o původu náboženství, nebo konkrétně o původu křesťanství. To jako bylo v 19. století a v raném 20. hrozně háklivý, tak by to bylo něco podobného už tenkrát u toho Euhebera. A jedna taková trochu zvláštní, ale nakonec jedna z možných hypotéz. Ale on to zahodil tím, že to zdůvodnil opravdu ve stylu záhadologů. Jo? A sice, že toho našel doklad textový, jo? Asi samozřejmě vymyslel, to jako je absurdní, protože on to popisuje tak, že kdesi daleko na jihovýchodě, jako v bájné Arábii Felix, což je tak napůl taková jako končina legendární čistě, napůl stotožnitelná s dnešním jižním Jemenem, nebo možná dokonce Adenem, jo? Prostě úplná Tantárie. A tam prej, že tam byl samozřejmě a našel tam na konci světa, jak píše, zlatý sloup, veliký, jo, s nápisem z dávných dob, z počátku historie, kde je tohle napsané. A takhle se to dozvěděl. Jo. Což tím tu hypotézu naprosto zahodil a žádný jako adept na ateismus se jim neoháněl, protože to je ještě mnohem naivnější, než jsou z opačné strany obvyklá zdůvodnění toho či onoho náboženství. Takovejma jako velmi, takovej velmi excentrický prostředek zdůvodnění té teze. A ještě by se našel někdo z helenismu, ale opravdu to jsou jednotlivé postavy a nejzajímavější je ten Euhemeros. A čím je zajímavý, oni ho budou strašně moc obdivovat křesťani. Tím mu udělají slávu, proto vlastně o něm víme, že je to dodnes zachovaný. Jo? A říká se pak ty hypotéze euhemerismus. To můžete občas potkat, když se řekne euhemerismus, tak se tím myslí ta představa, že náboženství je odvozeno z bývalé politiky, jo? Že to kdysi byli mocní vládci a pak zpětně se o nich vypráví jako o bozích. A má to pak verzi ufonskou, že to byly ufoni, ale to v nové době. No, v Římě. Jo, čili to je ateismus jenom jako formálně vlastně, jo, že jako se odvysvětlují ti bohové, ale za cenu jako velmi podivnou. Že. Teď v Římě. Tam už najdem opravdický ateisty. Jo? A dokonce už by jich bylo jako víc, možná třeba stovky. Jo? Ale pozor, to jako jsou spíš takové jako ve vrstvách římské zlaté mládeže, že se jako vykřikují různé výstřednosti a oni to v Římě vydávají za epikurejství, přestože tam mají opravdického epikurejce. Lucrecii a Klára, to není jako žádný hlupák a výstředník, to je jako velice moudrý a dobrý básník a filozof a přírodovědec, ale ten tam celkem nemá tak moc vliv, oni jako si ho tak jenom berou do hubiti. No, nemá cenu dál komentovat. Ale čili na jednu stranu tam jako opravdu je ateismus, ale zatím až na naprostý výjimky není opřený o nějakou teoretickou pozici. Jo? Je to braný jako taková výstřednost. A jiná věc je, že Římani, latiníci, mají ve zvyku obviňovat Židy a křesťany z ateismu. Jo, že to jsou ateisti. Což je samozřejmě blbost, ale prostě je to začátek postupu, který bude pak běžný ve středověku, že se lidem jiných náboženství nadává do ateistů a je to z půlky opravdu omyl, jo, že oni je považují za ateisty a z půlky je to účelové, protože v situaci, kde plus minus panuje náboženská svoboda, jo, byť plus minus, tak když chcete někoho důkladně tipnout, nutno ho prohlásit za ateistu. Na ty se náboženská svoboda nevztahuje. Ani ta omezená. Jo. A tohle by tak bylo k těm starým dějinám ateismu. Čili jsme toho mnoho nenašli. Jo. Ale kdy to začne být zajímavý? No, s expanzí křesťanství do antického prostoru a pak samozřejmě hlavně v nové době. Ale napřed se zdržím u té křesťanské pozdní antiky. Jednak křesťani reagují na to obvinění z ateismu, ale vykládají to tím, že nejsou ateisti, což celkem asi proč ne. A teď je tam ale jeden problém. Proč křesťané, kteří na jedné straně se hájí v těch obranách, my nejsme ateisté, ač jako nás za ně považují, tak na druhé straně si ne všichni, ale velká část křesťanů, zvlášť většina křesťanských intelektuálů, velmi ctí právě ty lidi, kteří bývají jinak v antice považovaní za ateisty. Jo? A to nejen třeba Sokrata, jo? Ale zrovna toho Euhemera. A teď proč? Tak důvodů je hodně, ale ten úplně hlavní je, že křesťanství není eumitické náboženství. Že křesťanství, ať už v kanonickém textu nebo v dalších, zvlášť legendách a všude možně, najdeme taky mýty, ale křesťané sami tvrdí, že jako to na mýtu nestojí, že víra není důvěra v mýtus, to je něco jiného. A prostě křesťanství není eumitické náboženství. To už jsme si říkali, že když byste chtěli křesťana nebo muslima urazit, tak řeknete, že tam má sami mýty. Jo? A oni tam nějaký opravdu jsou, ale k povaze těch náboženství patří, že to stojí na něčem jiným. Jo? Není eumitické. Jo? A navíc křesťané převzali řadu věcí od židů a většinou, ne všichni, ale většinou sice nepřevzali ten zákaz obrazování, ale převzali představu, že ti ostatní, jo, ti takzvaně pohané, co mají těch spoustu bohyň a bohů, že to jako stojí na mýtu a to, že je špatně, jo? Že mýtus je špatně. Jo? Čili v tomhle si křesťané třeba v latinské oblasti rozuměli s latiníkama, kde ten mýtus je tak jako blízko spíš nějaký bajce vyprávěnce a u těch v očích křesťanů ještě hůř. To jsou ty pohanské báje. Jo? A takhle to řekne jako křesťan, i řecké a latinské mnohem snadněji ještě. Že to jsou pohanské báje, ty mýty. A proto oni se sice obhajují, že nejsou ateisti, jak si o nich někdo myslí, ale kritizují ty pohanské báje. Jo. A tohle je hrozně zásadní věc. Je to jeden z důvodů, proč křesťané přejímají řeckou filozofii a proč hned na začátku, ještě v druhém století, že jo, to ten příchod řecké filozofie do křesťanství je záležitost druhé poloviny druhého století. A už v rámci toho, hned v té druhé generaci téhleté epochy zakladatelské pro vstup filozofie do křesťanského prostoru. Ten Klemens Alexandrijský, což není jen tak někdo, to je v té době strašně významná postava, šéf křesťanské katechetické školy v Alexandrii, tak ten vlastně ocituje tu Xenofanovu kritiku mýticky založeného náboženství, té homerské epiky a lidových představ o bozích. Díky tomu vůbec máme toho Xenofana zachovaného. To jsou takové ty veršíky, jako že lidi si ty bohy malují k obrazu svému a my si je malujeme podle sebe a ti severněji, ti trákové je malují se zelenýma vlasema a modrýma očima a ty jižněji v té Etiopii a malují tmavší a s většíma rtama a tak dále. A že kdyby zvířata malovali, tak by malovali ty bohy taky podobný sobě. Prostě vypadá to jak z ateistického školení. A kde to opravdu bejvalo taky citovaný, jo? prostřednictvím Klementa a tak dále, je řada citací až teda jako po ty klasiky. A akorát tam se jako nehodilo pokračování, které u toho Klementa je v citátech toho Xenofana, že jeden je Bůh mezi bohy nejvyšší a tak dále. Jo? Čili nejde o žádný ateismus, ale jde o vybočení z té eumitičnosti. Jo? Zdůraznění toho, že nejde o eumitické náboženství a vlastně v tomto případě ani ne tak jenom kritika pohanství, ale kritika té epické představy o náboženství a lidových představ o náboženství. A v rámci tohoto přístupu byl pak velmi ctěn skoro každý, s názvínkou toho Protagory, skoro každý u křesťanů, kdo byl předtím v antice považován byť omylem za ateistu. Jako Sokrates, ale taky ten Diagoras Melu, který je jeden z mála kandidátů na možná opravdu ateistu už v klasické době, z ostrova Ténos. A jako má to takový legrační dozvuk až po naši dobu. Na ostrově Ténos je poutní bazilika z 19. století, dělají se tam už jako skoro 200 let velký poutě z pevniny. To je jako životopis lepšího Aténáka, má začít křtem v poutní bazilice na Ténu a pak ta elitní mateřská školka, pak americká škola a tak dále. A ta poutní loď, ten trajekt, co tam jezdí kvůli tomu, velké, že, se jmenuje Diagoras Melu, což byl ten možná vůbec první opravdový ateista v dějinách. Jo? A ta loď takto pojmenovaná, tam vozí ty křesťanské poutníky, což je jako dokonalá ironie. A člověku to jako přijde být divný. Jo? Ale ona je to součást toho křesťanské misijní protipohanské propagandy. A ve středověku tam jako je to jednoduchý, protože to celé upadá někam úplně jinam a znova slovo ateista se používá hrozně jednoduše. Je to většinou nadávka opět buď jako pro nekulturní, a nebo nadávka pro vyznavače jiných náboženství, a nebo dokonce nejčastěji, většina lidí se řekne ateista, tak se tím myslí heretik, čili český kacíř, a nebo dokonce jenom opravdu jako zcela pravověrnej jste v rámci téže církve, ale učitel jiné teologické školy než té naší. Jo? Tak se takhle špičkujou. A reálně převažuje biblický fundamentalismus, i když nejen středověk není zase tak naivní, jak si lidi myslej, ale statisticky to převažuje, ta naivita, plus stejně naivní aplikace formální logiky, tak tím se nebudem zabývat. Bude jako trochu paškvil na Aristotela. Ale nějaký opravdický ateismus se mě tam ani nikomu nepovedlo najít. Kde to začne být zajímavý z hlediska jako současných firm ateismu? Je v baroku. Jo? A tam si musíme napřed vyložit, co je deismus. To je taková přestupní stanice mezi křesťanstvím a ateismem. A napřed odbočka. Kdo nevíte z dějin filozofie, tak všechny termíny, co končí na ismus, s výjimkou slova platonismus, pochází ze 17. až 19. století. Jo? Některý až z 20. Většinou to je školní terminologie 18. a 19. století, ale začíná to o století dřív, doběh to má ještě ve 20. To nejsou jako starý slovíčka, to se tak zpětně popisuje, jo? Včetně těch materialistů, idealistů a všech těch istů a ismů. A deismus je takhle pojmenován už teda snad v tom 17. století, krátce po tý, co to vznikne, a je to velmi zvláštní útvar. Ti nejisté první generací, čili v 17. století, řekněme tak v době za 30. války a krátce po ní, jo, tak se všichni považují za křesťany. Ale z hlediska ostatních křesťanů jsou to křesťani divní. Jo? V té terminologii těch izmusů, tak ti ostatní normální křesťani se zařadí do šuplíku s cedulkou teismus. Místo toho D je tady T nebo TH. Jo? Ono na úrovni překladu by to bylo to samé, ale na úrovni terminologie ne. Ono to, ten teismus, tím T nebo TH, je od boha z řečtiny Theos a deismus je od boha z latiny Deus, čili to by slovně znamenalo to samé. Ale tak, jak byla ta terminologie od osvícenců pak ustavená v učebnicích, jo, je zavedena tak, že tím slovem teismus se myslí jako reálná náboženství, která mají nějakého boha nebo nějaké bohy nebo bohyně, když to tím slovem deismus se myslí velmi zvláštní útvar, nově vzniklý někde za ty 30. války a rozšířený po ní. Jak se deismus charakterizuje? Tak Bůh stvořil svět. Čili tohle by Židi, křesťani, muslimové podepsali, jestli kdo jiný nevím, ale ještě by se sem tam něco našlo, takové ne, že. Bůh stvořil svět, ale pozor, stvořil ho svým intelektem. Jo? Což je ve středověku jeden z výkladů, ale jako v biblickém textu jako není, že jo. Je to výklad. Jo? Tak proč ne? Ale myslí se tím, to, že intelektem, na způsob geometrické konstrukce. Něco podobného říkal kdysi Platón. Takže v tomhle by Platón byl takovej vzdálený předchůdce deismu. Ale opravdu vzdálený, to je, ono je to něco jiného. Podobnost je v tomhle. Řekové nábožensky normálně nemají koncept vzniku světa. Žádnej. Jo? Tam svět není vzniklý. A natož pak stvořený. Jo? To tam jako není. A jediný autor za celou řeckou antiku, podle kterého je svět spíš udělaný než stvořený, jako vyrobený, ale geometrickou konstrukcí udělaný, jo? Tak jediný takový autor byl Platón. No a pak samozřejmě jeho následovníci, těch bylo dost. A tohle se ale bez souvislosti s Platónem, to je podobnost části jednáhodná, objevuje v tom deismu, že to, že Bůh stvořil svět, se najednou vyloží, že intelektem, a toto se zase vyloží jakože geometrickou konstrukcí, a hlavně se k tomu přidá nový příměr, typický pro 17. století, jako dokonalý stroj. Jo, tím je 17. století fascinováno, často se to vykládá jako dojmem z válečných strojů 30. války, že jo, Descartes byl vojenský inženýr, balistik, nevím, co na takovým výkladu je. Jo? Čili Bůh stvořil svět, ale to stvořil znamená intelektem na způsob konstrukce, byť geometrické, a stvořil ten svět jako dokonalý stroj. Čili jako dokonalý stroj znamená, že má dobře nastavený všechny ty součástky a jejich poměry a tak dobře udělaný, že jako se nelámou. A uvede jej v pohyb, což je ozvěna Aristotelova konceptu prvního hybatele, který má ovšem úplně jiný starosti a je to zprostředkovaný středověkým výkladem Tomáše Akvinského. Tady ten moment, že jako ten deistický Bůh ten svět uvede v pohyb. A teď, protože ten svět je udělán, zkonstruovaný dokonale, když ho taky dělal pán Bůh, jo, a dobře nastavil ty počáteční podmínky, tak on pak běží už sám od sebe. Jo? Už do toho nemusí pročouchat. A je tam ta metafora hodin, že dobrý hodinář udělá takový hodiny, u kterých nemusí furt stát a opravovat je a pošťuchovat, které prostě spustí a oni jdou. Od toho je potom v literatuře velmi obvyklá metafora velkého hodináře, která se používá jak od stoupenců deismu, to pak je hlavně u zednářů, a tak od kritiku náboženství v ateismu od osvícenského podnes, že si lze úspěšně dělat jako srandu z té postavy velkého hodináře. A je to teda představa typická pro ten deismus. Jo? A co k ní ještě patří? Hrozně důležitá věc, o které si málo uvědomujeme, je proroctva naší kultury. Jo? A to úplně jedno, na které straně, jestli na straně křesťanské nebo ateistické. Jo? To obě strany považují za svoje. Jo? A ono to není ani jedna. On je to ten deismus. Proto jsem taky tady tuhle kapitolku nadepsal koevoluce křesťanství a ateismu. Jo? Protože to vyvíjí opravdu souběžně. To podceňujeme. My jsme moc zaujeti toho, že se perou. Ale oni se perou, to jo. Ale krom toho se jako společně vyvíjejí. To je opravdu koevoluce, nejenom jako metafora. Zcela doslova koevoluce. Jo? Společná. A co teda je to, co sdílí většina novověkých lidí, ať už se deklarují, co by křesťané nebo ateisté. No hrozně divná věc, jo. Mně vždycky přišlo by, že musí spadnout z mrzu, aby si mohli něco takového představovat. Že totiž máme nějaký přírodní zákony, které jsou racionální a které teď jako ti deisti dodají, to už ateista nevezme, ale vezme to, že platí, jo, a že jsou tady od počátku světa a platí furt stejně a že se nedají porušovat. Takže nemusíme mít žádný kontrolní orgán, jestli někdo neporušuje přírodní zákony a ani nemusíme mít nějaký jako trestní nástroj, jak takového člověka trestat. Pozor, to není samozřejmé. Většina kultur nemá pojem přírodních zákonů, ostatně Evropa ho má až od doby 30. války. Něco vzdáleně předchudného je jenom u těch stoiků takový jako zvyky přírody, jo? Že většinou spíš voda teče z kopečka. A když už se někde něco trochu takového objeví, tak je k tomu taky představa, že je potřeba to hlídat a případně porušení sankcionovat, jo, jako u každého zákona. Když to k deismu vlastní je, že ty přírodní zákony prostě porušovat nejde. To je Bohem stanovený mechanismus toho stroje. Jo. Vůči tomu nic se neděláme. To si běží po svým. Ale že vedle toho jsou taky nějaký morální zákony. Jo, to, že jsem říkal, že to vypadá jako spadlý z višně, není kvůli těm přírodním zákonům, ale kvůli ty kombinaci, jo, a k tomu, jak je to rozdělený. Že jako Bůh podle deistů, Bůh ustanovil přírodní zákony a ty prostě platí. S tím se nic nenadělá, to nikdo neporuší. Ale ustanovil taky morální zákony a teď jako jestli se dají porušovat. No, v přírodě ne, protože oni taky přírody se netýkají. Kdo je může porušovat, jsou lidi. Proč? Protože Pán Bůh prej stvořil člověka tak, že ho obdařil svobodnou vůli. Což je hrozně divná věc. Protože za prvé, svoboda je v evropském prostoru už v Řecku jako naprosto výsostný, to je v Řecku jako málem posvátný slovo. Ale vázat svobodu zrovna na vůli by v Řecku nikoho nenapadlo. Tohle je latinská specialita, jo? Vázat tu svobodu na vůli. Ale prosím, proti gustu žádný disputát, jiný kraj, jiný mrav, tak latiník má svobodnou vůli. Tím, že podle deistů tam je jako ten zbytek z křesťanství, že jako lidi nejsou jako jen ta mašina, takže mají taky tu svobodnou vůli. A tím pádem člověk je jediný typ bytostí, každý z lidí je jako jediná bytost, která může ty morální zákony porušovat. Přírodní ne, morální jo. A podle toho to pak špatně dopadne teda. Jo? Ale proto nemáme ve společnosti čekat, až to špatně dopadne, ale máme jako policii, soudy, kriminály, prostě se to kontroluje, jak to s těma morálníma zákonama zrovna chodí, jo? S jejich dodržováním. Přírodní kontrolovat nemusíme, ty jenom poznáváme. Jo? Když to ty morální, jako bychom už měli poznaný a kontrolujeme a sankcionujeme nedodržování. A teď nám se tímhle, proč je to takový tak divný, jo, ten deismus, že se rozštěpí veškerenstvo na dvě oblasti. Na oblast svobodné vůle, čistě lidskou, jo, to mimo lidi jako nic takového prej není, a na oblast, kde platí přírodní zákony. No. Takže zvláště je to pikantní, když se vezme jako tělesná stránka člověka, tak když si zlomím ruku, tak je mě vůbec málo platná svobodná vůle. To je tělesné, čili mechanické, to je strojek, na to platí přírodní zákony. Jo. Když to rukou někomu ublížím nebo někoho ukradnu, tak ta ruka je pouhý nástroj a týká se to svobodné vůle. Jo. A to je to, na čem se velká část ateistů a velká část křesťanů shodne. Jo. Proč? Nemá to důvody ani křesťansky, ani ateisticky, má to důvody v tom deismu. To je jako velmi významný relikt baroka vlastně do dnešní doby. Jo? Zvlášť jako prej Američani tímhle jsou naprosto posedlí, ale i v Evropě je to řadě lidí jako velmi blízký a ostatně na tom stojí i náš právní systém. Nebo to alespoň předstírá. A teď každý si to vyloží po svým, takže křesťani to vyloží tak, že tu oblast svobodné vůle vyloží jako, že to je ta nesmrtelná duše stvořená člověkem, jo? A to tělo, že je boží stvoření a taky, ale jiné povahy, jo? Prostě je vázána těma přírodníma zákonama. A ty jisté jako řeknou, že to tělo je taky jako celý strojek a jako všecko ostatní na světě. Myslím, ne, nerozumní ateisti, ale jako ti dědicové deistů, jo, kterých je furt hodně. Jo? A že ta oblast svobodné vůle se vyloží tím, že se jí teda říká buď nějakým takovým slovem pro mysl a mít si nejčastěji takhle, a nebo tradičně subjekt. Jo? Nebo se mluví o tom já, což opravdu vypadá jako, že někdo spadl z višně, že nemluví o sobě, ale o tom já. A ostatně od toho ve filozofii, když by někdo na to měl žaludek, tak nejsnadnější přístup ke grantům vedle genderových studií a filozofie politiky takzvané je teda mind and body problém, jo? Jak jako tohle dvojí patří k sobě. Samozřejmě všichni vědí, že nijak, ale dá se to diskutovat, jako a říká se tomu dualismus. A teď mohli jste si všimnout, že mám tendenci si z toho dělat srandu, ale on je to takový černý humor, jo? Protože naštěstí jako většina vědy v tomhle nikdy nejela, jak se tak říká, že ten Descartes, jo, to je reálná věda, se dělala jinak a Sandy, ale třeba jel v tom do jistý míry Isaac Newton, ale ty jeho chytré věci jsou jiného řádu, nezávislí na tom, že jo. Ale to každý jsme nějaký, nemá cenu jako kritizovat otce zakladatele. Co je spíš děsivý je jiná věc, že člověk to pochopí někdy jako, řekněme, 1680, ale jako roku 2000 to opravdu působí hrozně bizarně, jo. A samozřejmě spoustu lidí si to nemyslí, ale ono, když takhle máte udělaný právní systém, jo, a takhle se jako implicitně vykládá vztah etiky a přírodovědného popisu světa, tak je cosi divného, jo, abych neřekl zhnilého. Jo. A současně v tom baroku ale se utužuje biblický fundamentalismus na straně echt křesťanů mnohem tvrději než v tom středověku. Co to znamená? Doslovný výklad toho, co je psáno, čili stvoření v šesti dnech, Adam, Eva z žebra a tak dále. No a v pozdním baroku se objeví osvícenství a patrně v reakci na ten fundamentalismus prostředkama toho deismu se poprvé objevil opravdový ateismus. Ono totiž najednou, a to kvantitativně, jo? A to toho typu, jak si tak jako naši dnes představí ateismus, jo? Ne nějaká jako vzdálená analogie. Čili co ono stačí udělat? Stačí říct, že ty přírodní zákony, případně kdo chce, tak taky morální zákony, tady prostě jsou. A stačí říct, že k tomu jako nepotřebujeme toho jejich autora. Jo? A že ten svět nepotřeboval ten první šňouch od toho prvního hybatele. Což ono jako taky proč by měl, jo? To si jako, jako pár divných nauk, jako normální lidi nemysleli. Že? A čili ten krok od deismu k ateismu je v zásadě hrozně snadný. Jo? A udělají ho osvícenci a tohle se začne šířit napřed ve dvou typech okruhu. V jednom takový ti excentrici, ta analogie té kdysi římské zlaté mládeže, a v druhém naopak takový ti upjatý akademici, co to chtějí mít všecko racionální. Jo? Ale obojí jako fungují misijně a ono se to propojí a šíří se to s určitým časovým zpožděním i mezi obyčejný lidi. A v tom šíření osvícenského typu ateismu hraje obrovskou roli ustavení farností a škol v rámci státní správy. Jo? Tak to ještě středověk neměl. Že? A po baroku, po tom velkým devastaci morem, 30-letou válkou a já nevím čím vším, se pak objeví snaha konečně ten venkov nějak, jak pak se řekne za socialismusu, přiblížit městu. A to všude, aby vedla cesta, aby jako po cestě v určitých rozestupech byly hospody, to je starozímský civilizační princip, vis Monty Python, že jo? O těch silnicích, hospodách, nemocnicích, vodovodech a tak dále, římských, okupačních, bez kterých bychom špatně fungovali. A v souvislosti s tím taky zavedou to, co jako později budou spádové obce, tak to jsou ty farnosti, kde jako je ten pan farář a povinně, jo, takže venkované už nejsou pohaní, pagány, že jo? Ale naopak ten mustr křesťanů, protože města už se ateizujou, začínají. A to z těch dvou stran, jo? Od intelektuálů a od těch bohatších prostopášníků. A teď ale proč tam ty fary, jo? A školy tam jsou, jo? Takže tam je taky pan učitel. A jak to spolu souvisí? No, v tom osvícenství je v první fázi obrovský nadšení těch církevních představitelů i těch místních, těch farářů venkovských. Jak prostě ten osvícený duch vymítí ty zbytky pověr pohanských. Jo? Že prostě ta racionalita vymítí ty vodníky, rucelky a tady prostě tu havěť, co už je jako málo kdo bere vážně, ale zbytky toho ještě někde okrát. Krajově, takže to tak funguje něco jako prášek proti hmyzu, jo? Prostě se tím drází ta hlehavěč. Ona už stejně tak jako živořila na okrajích. Hned v příští generaci, někdy ještě ten samej pan Frás, se hrozně diví, že to samý zabírá i proti jeho vlastnímu náboženství. No? Tenhle typ racionality. A celý je to postavený na tom rozlišení té svobodné vůle a ve vztahu k morálním zákonům a racionálního popisu světa ve vztahu k přírodním zákonům. A toto dvojí spolu jako prakticky nemá co dělat. Jo? A co z toho zůstalo doteď, krom jako právního řádu a podobných věcí, je představa, že jak si tím přírodní zákony nejde porušovat, morální, jo, ale hlavně představa, kterou sdílí i řada ateistů velmi různých typů, že náboženství nějak souvisí s morálkou. Protože ona byla obava už v té osvícenské době, jestli zavedením ateismu se nepodryje morálka. Protože ona jako ne všecko ta policie uhlídá a ty soudy odsoudí a hlavně každý rozumný člověk ví, že aby vůbec jako to šlo dělat, jo, aby k tomu byla obecná vůle to ohlídat, jo, ty mordy, krádeže a tak dále, tak to předpokládá nějaké jako nastavení society, kde se tyhle věci nedějou běžně a nejsou považovány za dobrý, takže jako je vůle s tím něco dělat, jo? Kontrolovat to, trestat to nebo nějak sankcionovat. Jo? A teď je obava, jestli toto bude fungovat bez náboženství, ve většině případů teda bez křesťanství toho či onoho typu, v té době už jsme jako po všech děleních, velkých děleních křesťanství, že jo? Jak východ-západ, tak uvnitř západu. A to jsou příběhy třeba, jak prej sám hlavní osvícenec a ateista Voltaire, prej říkal, to je taková pomluva, ale prej na ní něco je, že měl obavu a říkal, že jako pánové, ono s tou misií ateismu odtud až potuď, ne moc rychle, to si zatím můžeme držet tak mezi sebou my vzdělanci a kamarádi a budeme to šířit, ale tak jako v této vrstvě, ono než se jako o tom dozví prostý lid, mělo by to jako chvilku počkat, než si zvykne. Jo? Proč? Protože měl obavu, že až si půjde ke krejčímu nechat si ušít nový kabát, on prej si potrpěl na tohle, tak aby ho ten krejčí nevošidil moc. A dělá si iluzi, že když ten krejčí ještě bude jako v tom zajetí náboženských bludů, takže bude mít strach ho ošidit nějak jako moc. Jo? A od toho dotečka představa, že náboženství nějak souvisí s morálkou, nejvíc mojí mají Američani. Jo? A hned po Američanech bakalářská studie regionálních univerzit tady. Jo? Takže kdo generaci zpátky byl buď na teologii, nebo naopak na ústavu pro vědecký ateismus, tak pak přednáší etiku a náboženství. Pozor, neplatí naopak, jo, že každý, kdo přednáší etiku a náboženství, má tuto minulost. A nechci kádrovat, jenom upozornit na to, že je tato představa, vůbec jako nechápu, proč by mělo náboženství souviset s morálkou, jo? Ale ta představa vznikla takhle, na tom, že to je generovaný z toho deismu. Jo? Že to není pravda, je hezky vidět z toho, jak, když si vezmete jako statistiky zločinnosti se statistikama náboženskýma, tak to samozřejmě nekoreluje. Jo? Jsou země křesťanské, kde se krade strašně málo, jsou země křesťanské, kde se krade strašně moc, totéž u jiných typů zločinnosti, totéž v jiných náboženstvích, totéž v ateismu. Jo? Já jsem s tím zažil třeba takovou srandu, že jsem se v Řecku divil na ostrovech, jak to, že se tam nekrade prostě vůbec. Jo, myslím, krádeš takovou tu jako z kapsy nebo umyslně špatným vrácením peněz, jo? Nebo totálním předražením násobně. A na to byl jeden výklad. No přece kradem na daních, ne z kapsy, ne, to dělá jenom blbec, je to riskantní a namahavý. Tak to je takový intelektuálský a spíš asi jako pravdivý. Ale pak naivní výklad, který často říkali venkovaní v odlehlých končinách, na ten dotaz, jak to, že se tam vůbec nekrade. Tam, když vás někdo okrade, tak s jistotou víte, že to byl cizinec. Jo? Ať už jako z kapsy, nějaký Balkánec, anebo s jako špatným vrácením peněz, předražením najatej personál cizí. Jo? A oni to udělají jinak, o tom nevíte vůbec a ještě jim děkujete. A tak ta naivnější odpověď v odlehlých končinách, přece jako jak bychom mohli krást, to snad by nikoho nenapadlo, když jsme křesťani ještě k tomu pravoslavní. Jsem se vždycky smál, znám jiný pravoslavný země, nechci jmenovat, desetkrát ještě víc než u nás a vohodně. Jo? Čili to s tím vůbec nesouvisí, ale většinou se to takhle vykládá. A zajímavé je, že se to tak vykládá jak na lidové úrovni v zapadlé horské výšce od babičky, tak na úrovni akademické, na bakalářských studiích regionální univerzity, nechci vyslovovat jména měst. Jo? A dokonce i na jako renomovaných univerzitách nechci vyslovovat jména za oceánem. A celý je to odvozený z problému deismu, který si samozřejmě po svém vykládají jak křesťané, tak ateisti a přitom jako ostatním je takový jako divný. A to i části křesťanů a části ateistů. A teď jako úplný dno, na který se ta koevoluce, prostě je z toho snad vidět, že ta koevoluce křesťanství a ateismu málo moc nepřispívá ani jedné, ani druhé straně, jo? Ale že se do sebe tak jako divně zaklesávají a pak se jako hádají o věci, nad kterýma člověk rozum jako spíše stojí. A 19. století, to je pomyslný dno a tady to dneska utnu, jenom řeknu kousek. Ta doba je zvláštní tím, že většina církví křesťanských v téhle době ztrácí synchronizaci s intelektuálním vývojem. Prostě jim jaksi ujel vlak. Jsou výjimky individuální. Je to trochu vidět i na vývoji umění. Že zase jsou výjimky, ale to už si jde jako, to jsou různý koleje. A příklad z katolické církve, tak slavný první vatikánský koncil, neplést s druhým, ten má opačnou povahu o 100 let později, toho je 1860 a něco, se pokusil vyrovnat, oni říkali, ale to je, by mělo být v 10 uvozovkách to slovo, jako se zhoubným modernismem, to už je jako nadávka a moderna. A v tom pozdním 19. A co tím myslí? Přírodovědu, novinky v umění, novinky ve společnosti, nový společenský zvyky. Je dobrý si uvědomit, že 19. století je taky vrcholem prudérie. Ta většina představ, která je o středověku, platí o 19. století. S výjimkou pálení čarodějnic, to je baroko. To středověk je úplně jiný, má svý mouchy, ale úplně jiný a svý přednosti. Jo, to. Čili to 19. století je v tomhle takový pomyslný dno v té evoluci křesťanství a ateismu. A třeba na katolické straně byl proti šířícímu se ateismu vymyšlen lék s názvem neotomismus, čili obnovatomismu. A pokus o jeho nařízení jako oficiální nauky. Což je snad jediný známý příklad, kdy v nějakém náboženství někdo zkusil nařídit zcela, nejenom nějakou náboženskou nauku, ale zcela konkrétní filozofickou školu, ztotožnit s tím náboženstvím jako celkem. Jo? Kdo není neotomista, není katolík a dokonce není křesťan. Jo? Ono to naštěstí jako nezafungovalo. Takže odpůrci toho z řad církevní hierarchie, takový svobodomyslnější, ze srandy říkají, že naštěstí se na konci opožděně dostavil Duch Svatý v podobě Garibaldi a rozehnal to dřív, než to usnesli. A každopádně ale ten neotomismus zůstal, byť není pravda, že je oficiální naukou církve, ale samozřejmě všichni neotomisti tvrdí, že to tak je. A kdo nevěří, nech se obrátí na arcibiskupství pražské. A teď je to úplný absurdistán, protože je to obnova nauky umělá v situaci, kdy už jako vůbec nemá nějaký rozumný kontext, který třeba ještě hypoteticky mohl v tom 13. století mít ten Tomáš Akvinský, jo, hypoteticky. A hlavně jde o to, že co přeformulují nebo přepochopí důkazy boží existence a tím prej se dá každému myslícímu člověku dokázat, že Bůh je a pak z toho se dokáže všecko další, jo. A je to samozřejmě úplně paškvil metodicky, protože je to v situaci, kdy jak ty důkazy u Tomáše bazírují na Aristotelovi, tak předpokládají určitý pojetí nekonečnost, početnost, délky řady příčin a samozřejmě to nebude dávno nikdo držet. Jo. Proč je jiný pojetí nekonečná infinitizimální počet? Proto vždycky těmto místům říkám, já vám důkazy boží existence nevyvracím. Nevyvracím. Každý důkaz má svý předpoklady, za kterých platí. A jsou předpoklady, za kterých to jsou platné důkazy. Ale pokud jako budu držet tyto předpoklady, tak neveste hlavně do tramvaje. Proč? Protože aby tramvaj jezdila, tak ty Maxwellovy rovnice pro elektromagnetismus jsou počítané s infinitizimálním počtem a to má konfliktní pojetí nekonečna vůči tomu, co předpokládá ten důkaz. A ještě navíc jsou i ty součástky frézované postupem, který, za kterým zase je technologie postavená na tom samým. Čili kdo chce držet důkazy boží existence neotomisticky, jo? Jako samozřejmě může, ale jako proč pak teda důvěřuje tramvaj, jo? Ta by neměla jezdit, jo? A to, když občas nejede, tak asi nebude tím, že neplatí Maxwellovy rovnice nebo infinitizimální počet, to má jiný důvod. A teď na tohle chci příště navázat, protože příště to má být o vztahu mezi náboženstvím a vědou, hlavně přírodní a průstokolem, to už jsem říkal. A nechci už do těchto trapasů před rokem 1900 moc chodit. A je, takže ještě jako chci pro úplnost zmínit, že to taky stojí na to, hodně stojí na tom, že v klasickém novověku, dneska už asi moc ne, jo, má věda podobné postavení, jako dřív mělo náboženství. Pozor, ne, že věda je náboženství, to jsem neřekl a nemyslím si to, ale že má, že plní podobná společenská očekávání. No. V klasickém novověku, čili tak od pozdního 17. po rané 20. nebo půlku 20. Totiž, že se vědy nebojíme, naopak důvěřujeme jí, a očekáváme od ní odpovědi na základní otázky, takové jako co jsme začali, jak je to, kde se vzal svět a takové. Ale hlavně očekáváme spásu, ale v konkrétní podobě. Uzdravení, léky, ulehčení práce, stroje, zbohatnutí, ekonomický růst. Jo? To je jako typický pro tu dobu od konce 30. války někam po 60. leta 20. století. Samozřejmě doteď toho jsou zbytky. Ty zbytky vidíte na tom, že se jako do vědy přece jenom investuje občas trochu, když to není, co bývalo. A vidíte to na tom, že i jako ti alternativci, co ve vědě mluví špatně, tak nakonec to slovo berou jako pozitivům a chtějí být taky vědecký. No? A mají teda tu alternativní vědu a takové. Ale přece jenom už to jako není, co bývalo. Takže pak je otázka, co teda má tu roli, že jo? Co bývalo náboženství v Evropě většinově ta nebo ona forma křesťanství. Pak to byl teda spíš ten deismus křesťansky maskovaný, pak spíš deismus ateisticky maskovaný, pak občas jako reálný ateismus. A jak je to jako teď? Jo? A teď, jestli je to nějaký vědecký ateismus, ale zase kolik lidí to jako drží. A na tohle není racionální odpověď, proč to nebudu teď podrobně probírat, to koho zajímá, tak teď to jen tak lehko okomentuju, koho zajímá, může si to přečíst. Tohle je vlastně už 19. let stará příprava na jeden seminář. Opravoval jsem tam jenom překvapis, hlavně jsem to nechal takové zastaralý. Jako taková trochu sranda na téma, jaký je náboženství dnešní doby a proč jako se to tak nedá moc zkoumat. Jo? Samozřejmě sociologové to zkoumají, ale vidíte, jak různé výsledky to dávají. To dává, jo? Takže podle jednoho výzkumu, tak je tady, já nevím, 55% katolíků, 20% jiných křesťanů, 1% židů, 1% jiných náboženství a ten zbytek nějakých 20 nebo kolik ateistů. Podle jiného výzkumu je to úplně naopak. Jo? A pozor, není to tak, jako by člověk mohl podezřívat při politických průzkumech, že ty průzkumy jsou fixované. To jenom některý. Jo? Ono je dáno to celý tím, jak položíte otázku. A jestli třeba každého pokřtěného považujete za křesťana, anebo jak položíte otázku, a taky v jaký životní situaci jeho a v jaký společenský situaci, vždycky v nějakých vypjatých situacích těch náboženských odpovědí je víc. Jo? A ještě úplně zvláštní je Praha, kde to vypadá, že v zásadě je to jako směs ateistů, buddhistů a já nevím čeho. Jo? A schválně jsem to nechal takové jako neupravený, aby z toho byla vidět určitá zastaralost. V čem je ta zastaralost? Že tady si tak ještě jako dělám srandu z takových těch vyhraněných postojů, jo, jako těch bojovných křesťanů nebo ateistů, nebo co se tak jako o to hádají. A proč? No, protože, jak vidíte do letopočtu, je to psané v době, kdy s účastí náboženství v politice to nebylo tak významné, jako pak ty další dvě desetiletí. Protože třeba u nás tak takovej ten jako entuziasmus let 89-90 opadl a v zásadě většina lidí jako se s tím to zklamalo, že jo. A v jiných zemích to bylo dost analogicky, jo, jako v Irsku, Španělsku, Itálii. A jediná země, kde byla větší role náboženství v civilním životě a v politice byl vlastně ten Izrael, ale i tam platí, že ty fundamentalistické náboženské strany tam tu větší roli získaly stejně až jako v nový době, jo. Prostě jejich význam roste. Ne, že by oni sami rostli, roste jejich význam. Jo? A co je novinka těch posledních necelých 20 let? Pokus o návrat náboženství do politiky, což mě v zásadě děsí, ale to je můj problém, ale co jako nutnost zcela chladně popsat, je pokus o návrat náboženství do politiky. To, co předtím bylo jenom problém misí, takzvaná, popíšu to terminologií jako vatikánsko-saudskou, nebo spíš americko-protestantsko-saudskou, bojová fronta misí v Africe, jo? Křesťanských a muslimských, v subsaharské Africe. Tak to už je dneska pasé. Dneska už jako se to děje jinak všecko. A co jako se od té doby stalo? Nejen bojovný islamismus, ale taky jako bojovný relikty křesťanství. Že jo? A to nejen v té Americe, jo? Třeba kolem Trumpa, ale to máte i u nás. Jo? Takový to zakládání na rudohnědo-černou koalici. A v řadě jiných zemí, jo, třeba v Polsku, celkem jako nezávisle na tom, kolik tam těch křesťanů je. Jo. Vidíte, že ty pokusy o to jsou jako i tady stejný, akorát, že tady jsou neúspěšný. Jo. A teď, co je na tom jako hrozně pikantní, je, že v tom hodnocení, že tyto pokusy jsou u nás naštěstí většinou neúspěšné, akorát jako na nejvíc dělají ostudu někde. Takže na tom se zhodne většina ateistů a většina křesťanů, dokonce i těch katolíků, jo, kteří jsou nešťastní, jak jim ten kardinál dělá ostudu. Jo. A to jde tak jako napříč společností a to jsou jevy nový. Ono vždycky bylo, že část lidí není ztotožněná s šéfem. To je i v každé firmě, škole, že jo, všude, v politice a v náboženství taky. Ale tak totální rozběžnost, jako je v posledních 10-15 let, ta jako nebejvá zvykem. Ale abych ještě jenom stručně zreferoval, co je tady. Že my jsme zvyklí se v té religionistice zabývat vším možným, pokud možno, aby to bylo daleko časově nebo daleko prostorově, prostě aby nás to nepálilo, aby to nebylo háklivý. Tam si totiž snadněji udržíme ten akademický odstup. A teď je problém, že když máme pojednávat něco u nás, tak my ani nemáme metodicky jak. Protože ty sociálně antropologické metody vlastně nemůžeme použít. To by musel přijít nezaujatý religionista, třeba ještě nějaký jako šaman z Aljašky nebo z Bornea a ten asi zase nebude mít ani náladu, ani schopnosti, ani motivy jet sem a popisovat to tady. Jo? A když se to naučí, on není blbej, on se to je schopný naučit, ale pak už to nebude ten šaman z Aljašky ani z Bornea, až se to naučí. A čili, že my nemáme moc metodicky jak. Takže to nahrazujeme těma průzkumama veřejného mínění, který nám málo kdy házejí 100%. Jo? Ty vám dávají jako součet místo 100, tak 1,30, 1,400%. Jo? A máme různý takový klišé, kterýma to opisujeme, jako že tam jsou křesťani, tam jsou ateisti. Jo? A vlastně pak vidíme, že ty rozdíly jsou někde jinde úplně. A teď to tady jako je víc popsaný a i vidíme, že jako ten ateismus jako je málo žhavý. co je totiž typický pro svět globalizační. A to už před těma 20 letama. Že ty centra náboženství, tam, kde je jako většina lidí toho, kterého náboženství, jsou už dávno daleko od těch původních center. Jo? To, že jako většina Židů nežije v Jeruzalémě, to bylo skoro vždycky. A dokonce, že ne v Palestíně. Jo? Ale že většina muslimů je v Africe a v Jižní Asii, to je jako divný. Jo? Taky z většiny z nich jako ti Saudové nemají jenom radost. Jo? Podobně jako většina pravoslavných není v Konstantinopoli, ale v Aténách, ale někde jinde, a v ty Konstantinopoli z nich taky vždycky nemají tak úplně radost. Podobně většina katolíků jako nežije v Jižní Evropě dneska, ale v Jižní Americe. Jo? A zase v tom Vatikánu nevždy mají z nich radost. Jo? A tak dále, jo. Jako většina protestantů dneska nežije v západní Evropě, ale v Americe. A taky ti západoevropští se jich spíš bojí, jo. Čili jako to je jeden takovej posun, ale takovej posunuje strašně moc, jo. A jenom sejdu jako happy endu. Tak jak bychom to teda mohli zkoumat? Komparačně hledat analogie? Pak bychom si mohli všimnout, že ta globalizace má analogie v archaické době, to -7, nebo helenistický kolem -300. Nebo si všimnout takových jako kulturně destruktivních tendencí, jako já nevím, pozdní doba císařská v Římě, kdy se po celém impériu divadla předělávaly na cirkusy a cirkusem se mysleli reální nápodoby bitev, ale jako s mrtvejma, jo, opravdu reálně. A nebo jinou analogii zase z římské, z řecké klasické doby a pak znova z římské by bylo odklon k věcem lidským od zájmu o přírodu, a nebo přiřazení větší váhy tomu, jak se co nazve, než tomu, jak to jako opravdu je. No ale to jsou takové obecně kulturní věci, to se vlastně málo týká náboženství. Že nakonec dneska ten návrat náboženství do politiky vidíme nejen na těch monoteistických náboženstvích. Ono v té Indii mají ten samý problém a ku podivu nejen s muslimama. Viz současná vláda a její vztah k vědě a podpora nacionalismu a podivností. A no, takže teď bychom mohli takové jako interpretačně hledat analogie, jestli bychom se z toho nemohli poučit. Jo. Nebylo by to veselý, jo. Bylo by to vesměs jako úpadkový jevy ke konci té či oné kultury. No, nebo si můžeme všimnout zvláštností současného náboženství a to je ku podivu jako veselější. Jo. Třeba jak se hodnotí individualita, soukromí, jo, to tak má předlohy někde v Tiany antice nebo v renesanci. A je to napříč asi u křesťanů nebo u ateistů. Jo. Čili to je takový veselější. Jo. Akorát jako zase špatně poznáme, co je v náboženské a co nějaké jako obecně kulturní. Ono to těžko od sebe odlišovat. Jo. Ale co je určitě divná věc, a je otázka, jestli nesouvisí s náboženstvím, je neobvykle velká role reklamy. Jo? To reklama vždycky byla, že jo? Každá hospoda si vyvěsí, že náš guláš je nejlepší v kraji. A takže každý ví, že tu reklamu musí brát tak trochu jako v úvozovkách. Ale zrovna tak doufá, že když mají vyvěšeno, že je nejlepší v kraji, takže snad není úplně špatné, aby nebyli pro srandu, to, že by se radši chlubili něčím jiným, když by jejich guláš byl pravidelně špatný. A Čili lidi tak jsou na to zvyklí, že to je, že to nemají brát doslova, ale že na tom tak trochu něco je. A to je jako od jak živa, teda od jak živa, dávno, dávno tomu. A teď to je ale novinka, ta reklama úplně utržená z řetězu a prostoupená napříč společnosti, takže ještě jak je to jako vyňato z daní, že jo, počítá se to do nákladů, tak ono už to dělá jako velký procento celkových nákladů, takže ono se hezky řekne, že máme internet zadarmo z reklamy, ale kdyby jako zboží bylo o třetinu levnější, tak bychom za malý kousek toho ten internet třeba rádi zaplatili bez těch reklam. No ale nechci teď brojit proti reklamě, stačí si jenom všimnout, že to má neobvykle velkou roli a že vlastně se smazává rozdíl mezi náboženskou misí, normální reklamou, jako bývala ta na štítě hospody nebo na ceduli před hospodou nebo obchodem a politickou reklamou. Čili volební agitací. Jo? Tohle už je prakticky smazané. Dělají to ty samé firmy těma samýma metodama a nejen firmy, ale jedou v tom ti youtuberi a najímají se na to ti influenceri, jo? A je toho jako všude plno. A v zásadě jako nerozlišíte, co je takzvaně normální reklama, jako obchodní, co je náboženská misie a co je politická agitace. No, to je dělané jako úplně stejně. A takových věcí je víc, dá se všimnout neobvykle velká role peněz. Ta byla velká od té doby, co peníze na světě jsou, to je 27 století. Ale do nedávné doby nebylo slušné říkat, že on jde na první místě. Jo, to kdo by řekl veřejně, měl by špatnou pověst. A teď ono, je to pokrytectví, ale ono každý pokrytectví taky něco stojí. Jo? Něco stojí. Prostě když budete říkat, že jako nemordujete nikoho, mordovat se nemá, tak to nemůžete dělat často veřejně za bílého dne. Takže když budete říkat, že nejde až tak jenom o peníze, tak taky jako to má nějaké následky, nemůžete jako je hamounit na to škrást veřejně za bílého dne často. Jo? A to je jako naprostá novinka. Ne to, že jde o peníze, ale že se to jako veřejně říká. Ten pád toho pokrytectví, což je samo o sobě pěkný, ale tím pádem padají jaksi i poslední, některé poslední, ale některé zábrany. Jo? A ku podivu paradoxně v situaci, kdy ty peníze jsou vlastně dematerializovány, virtualizovány. Jo? A do toho sexuální revoluce, prostě takovýhle změny. A mě to ponouklo k takové srandě podívat se na to, jak by to viděl antický věk konce archaické doby a že by to nejspíš ohodnotil jako nejnižší patro velmi vypjatého kultu herma, ale s vynecháním těch vyšších pater, těch intelektuálních, případně totéž trochu stran Afrodity. A velmi by se divil, co to jako je za zvláštní kulturu, která tak vypjatě ctí ty aspekty hermovské, jako toho trhu a bank a řečnictví a doveruje podvody, že? A současně jako si hraje na tu morálku, jo? Ale že jako tam, a současně hlavně, že tam ale chybí, jako, nebo jenom místama jsou někde v tom třeba akademickým nebo spíš uměleckým prostředí ty vyšší patra toho Hermova kultu. Jo. Ale že to snad nějak zprostředkují ty technické patra Hermova kultu, což je nakonec ta virtuální realita. Jo. Tak to je spíš taková jako sranda, jak by takovej popis mohl taky vypadat. A příště bych se chtěl věnovat tomu problému za posledních, řekněme, 150 let, ale s důrazem na posledních 20, vztah náboženství a přírodní vědy, ale jako v kontextu ostatního kolem. Tak a teď otázky, námitky, připomínky, pokud máte. Nemáte, tak pokračování, dokončení za týden.